Tämäkin laulu esimerkiksi on syntynyt. Onhan niitä joitain sellaisia kirjoja, joissa on pyritty selittämään laulujen taustoja. Mutta jotakin me aina voimme arvata, kun katsomme tekijän nimeen ja sitten hänen elämänkaarensa. Ja tämäkin tekijä, nähtävästi ruotsalainen, on elänyt vain 34-vuotiaaksi. Kuollut 1943, syntyi 1909. On hyvin paljon mahdollista, että tämä mies sairasti eläessään hyvin paljon. Ja että näiden kärsimyksien ahjossa poltteessa hänen taivas ikävänsä kasvoi niin, että Jumalan henki antoi hänelle laulun: kultakaupunkiin mun sydämeni kaipaa. Niitä on tehty ja lauluja, niitä on syntyneitä. On vaikea kuvitella, että tuollaista laulaa olisi vaan yhtäkkiä ruvettu runoa väsäämään. Sen tuntee kyllä siinä sen laulun hengestä, mikä on syntynyt ja mikä on tehty. Aiheemme on nyt pyhien iankaikkisuus, ihan sanan varsinaisessa merkityksessä. Ja mehän odotamme Karitsan häitä, sellaista suurta tapahtumaa, johon kaikki uskovaiset kootaan yhteen. Tämähän on samalla rohkaiseva, mutta myöskin varoittava asia. Siinä niissä Jeesuksen kehotus- ja vertauspuheissa, joissa tätä asiaa sitten käsitellään, on aina myöskin hyvin painava varoituksen sana. Niin kuin nyt esimerkiksi siinä kuninkaan pojan häävertauksessa, täytyy olla puettu häävaatteisiin. Taikka 10 neitsyttä, semmoinen kertomus ja vertaus, jota nyt on heitettynä 101 eri tapaa, ja kaikki ovat vähän erilaisia. Kuitenkin tämän vertauksen sanoma on hyvin yksinkertainen. Siellä halutaan vain terottaa mielimme, että pitää valvoa, niin että on valmiina Jeesuksen tulemuksen yhteydessä. Yleensä kun luette näitä Jeesuksen kertomuksia ja niihin sisällytettyjä vertauksia, tai kertomuksia, käytetään sitten ehkä vertauksina, niin muistakaa, että älkää yrittäkö ruveta selittämään millään tavalla näitä Jeesuksen vertauksia. Silloin mennään kyllä mehtähallituksen puolelle niin sanoakseni aika pahasti. Sillä eihän mikään vertaus ole tarkoitettu selitettäväksi. Vertauksellahan selitetään jotakin asiaa. Tämä pitää muistaa. Ja yleensä se asia, jota siinä tuodaan esille, on äärimmäisen yksinkertainen. Yksi asia tavallisesti. Ja se on tässä, että valvokaa. Muuta minun ei tarvitse tietää tästä vertauksesta. Minä haluan valvoa. Olla valmis, kun Jeesus tulee. Edessämme on siis Karitsan häät, joista Raamattu puhuu. Tätä nimitystä häät on käytetty varmasti ihan tarkoituksellisesti sen takia, että ne ovat ilojuhlat. Ja edessämme ovat totisesti valtavan miellyttävä elämän kohokohta. Ihan samalla tavalla niin kuin ne häät itse kellekin todennäköisesti ovat olleet ihan myönteisessä mielessä. Ja sitten siinä on sekin tarkoitus, että silloin tämä meidän eräs elämänvaiheemme, eli kihlausaika Jeesuksen kanssa päättyy. Ja me elämme ihan niin kuin kihlatut ainakin elää, että me olemme aina yhteydessä. Kirjeitä vaihdetaan, no, onhan tämä vanha tämä kirje, mutta ei tämä vielä vanhettunut ole kyllä. Ja kyllä tätä tekee mieli tätä kirjettä lukea ihan joka päivä, ihan samalla lailla niin kuin jos olisi kaverilta kirje tullut. Kyllä nämä ovat hyviä kirjeitä. Puhelinyhteyttä, sitähän harrastetaan jatkuvasti. Ihan yhtenä se on langaton yhteys tuonne ylöspäin, niin se pitää ollakin näiden kihloissa olevien välillä. Minä muistan erään matkan, kun olimme sellaisella aktiomatkalla tuolla Keski-Euroopassa, ja joukossa oli muun muassa eräs nuori rouva, oli tiemä viikon ollut avioliitossa, ja sitten lähti matkalle. Minä yleensä ihmettelin ja kunnioitin häntä siitä, että Se on kova sana. Viikonlu aviossa kykeni lähtemään selkeän 2 viikon aktiomatkalle. Mutta kyllä minä näin, että kyllä se poltteli vähän mielessä. Ei sitä puhelinkioskia matkalla nähty, että hän ei kysynyt, eikö kellä on markkoja. Hän soittaa. Hän soitti joka ikiltä kioskista Saksassakin mennessä. Sai kuulla edes äänen. Ja niinhän se pitää ollakin. Ja näinhän meillä pitää yhteys olla taivaalliseen ylkäämme. Mutta yhdessä me ei asuta. Me ollaan niin kuin ristityt ainakin kihloissa, asutaan eri paikassa. vaikka kihlossa olla. Ja sitten kun on tämä avioliitto, eli Karitsan häät ovat, niin sitten muutetaan sinne Yljän kartanoon, palatsiin, sinne yhteen asumaan, eikä enää koskaan erota. Että kun jotkut puhuvat, että hän siinä Raamatussa ole mitään semmoista velvoitetta, että se pitää nyt se papin aamen olla, eikö sitä on toisistaan tykkää, niin eikö sitä nyt voi sitten yhdessä elää. Kyllä se on aika kierrosti ajateltu. Miten ne muut lukee Raamattua? Niin kuin esimerkiksi nämä Karitsan häätkin. Miten selkeä kuva se on siitä, millä tavalla uskovat ihmiset menettelevät näissä kysymyksissä ja muutenkin laajemmalti. Niin vaikkei siellä nyt ole samanlaiset hääseremoniat olleet entisaikaa kuin nyt Suomessa, mutta aina on joku sellainen hyväksytty häätapahtuma, joka on yhteiskunnan ja perheiden edessä virallistanut selitä, ja sitten on jatkettu, alettu sitä yhteiselämää. Tätä kohti me olemme siis menossa noin hengellisessä mielessä, kohti Karitsan häitä. Kun meidät on sitten otettu pois täältä maan päältä, niin täällä on niin sanottu vihan aika. Siitä kyllä Raamattu puhuu laajasti, ja se on hyvinkin kammottavaa kerrontaa, mutta emme puhu sitä sen kummemmin. Ilmeisesti kirjasta voitte kyllä lukea, mikä maailmaa tulee kohtaamaan. Mutta meitä ei ole määrätty vihaan, sanotaan Raamatussa, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen kautta. Joitakin Raamatun tulkitsijoita on sitten kovastikin kiehtonut tämä nykyajan kehittynyt, tai tieteen viimeiset saavutukset. On muuten yleensäkin merkille pantavaa, että jotkut tahot aina koettavat löytää näistä uusimmista tieteen saavutuksista ja löydöistä jotakin yhteyksiä Raamattuun. Ja koettavat sillä tavalla sitten elävöittää niitä tekstejänsä. Aina on käynyt tällä tavalla. Olkoon sitten keksitty televisio tai radio tai rannekello, lentokone, juna tai atomipommin, aina ne on ollut viimeisen ajan merkkejä. Katsokaas, kun minulla on näin pitkästi ainakin tätä lopun aikaa käsittelevää kirjallisuutta, toista hyllymetriä. Ja vanhimmat ovat 1500-luvulta. Tosin tietysti uusinta painoksena, ei mulla alkuperäisiä käsikirjoituksia, eikä painettu ole siltä ajalta. Niin kyllä sieltä yhtä ja toista sitten oppii, kun lukee niitä myöskin inhimillisistä ylilyönneistä näillä alueilla. Ja niinpä sitten heti, kun atomipommi keksittiin, niin hoksattiin, että tässä se nyt on se lopun ajan merkki. Tuossa sitä on verta tulta ja savupatsaita kerta kaikkiaan. Onhan se mahdoton patsas, kuka nousee siinä pamauksessa. Mutta ei tämä ole mikään lopun ajan merkki. Eikä Raamattu mitään puhu atomipommeista. Minä olen ihan vakavasti, olen tutkinut tätä asiaa ja olen kyllä valmis tästä asiasta tietysti ajatuksia vaihtaa, mutta väittelemään minä en ole valmis. Ei, se Raamattu nimittäin sanoo näin, että Jumalan palvelijan ei sovi väitellä. Ei nämä ole semmoisia asioita. Jokainen saa sanoa oman mielipiteensä ja perustella sen niin hyvin kuin taitaa. Ja sitten aika näyttää, miten asiat on. Mutta nyt, mitä taas tulee tähän, että mikä se on se vertatulta ja savupatsalle, niin kun luet ilmestyskirja, niin se on päivänselvä asia siellä 8. luvussa, muistaakseni esimerkiksi. Kun siellähän sanotaan, miten sitä taivasta sataa semmoista tulta ja tulikiveä maan päällä ja polttaa vihannan ruohoja, puita, palo kolmasosa ja kaikkea semmoista. Sitten taivaalle siinä samassa yhteydessä niin tuli semmoista rakkeita, joka tulella ja perillä sekoitettiin. Siinähän niitä on verta tulta ja savupatsaita sitten lopun aikaa. Ei pitäisi lähteä ottamaan näitä tulkintojaan pyhän kirjan kansien ulkopuolelta. Mutta ei siinä mitä saahan niitä ottaa, sehän tämähän on vapaata tämä kristillisyys ja pitäisi olla vapaan tulkinnan mahdollisuuskin tietysti. Mutta tästä atomisodasta minä sen verran haluan sanoa, koska se kuitenkin jonkun verran askarruttaa uskovastinkin mieliä ja saattaa jopa vähän niin kuin järkyttääkin jossakin tilanteessa. Niin kyllä vahvasti näyttää siltä, että ei mitään tämmöisiä sotia tule viimeisenä aikana. Ja perustelen sen sillä, että tämän näiden viimeisten asioiden jälkeen, jotka kestää muutaman lyhyen vuoden, se on vaan joku 7 vuotta korkeintaan, niin alkaa 1000-vuotinen valtakunta, ja siitä me kohta pikkasen puhumme lisää, mutta senhän te tiedätte, että se on semmoinen onnellinen aika, jossa on vain terveyttä, hyvinvointia ja niin edelleen. Mitä tapahtuu, jos maan päällä olisi vaikka pari vuotta ennen 1000-vuotista rauhan valtakuntaa, kun totaalinen ydinsota? Minä vaan kysyn. Kaikki olisi tuhannen nuuskana ja saastunut, mutta eihän täällä pystyisi elämään kukaan tällä maailmassa. Terveydestä ei olisi hajuakaan. Lapset syntyisi epämuodostuneina. Kaikki olisi syöpäsiä. Ei se käy sillä tavalla. Täällä mitään semmoisia atomisotia käydä, mutta kylläkin sitten muilla tavanomaisilla aseilla käytyjä sotia. Tullaan kyllä käymään. Voisi tietysti ajatella, että Jumala putsaa tämän maan siinä tuhatvuotisen valtakunnan alussa niistä atomijäänteistä, mutta sekään ei oikein niin kuin Raamatun piirustuksiin hyvästi sovi. Katsokaa, kun täällä on esikuvia. Niin kuin nyt esimerkiksi tämä Sodoman tuho ja sitten se muinaisen maailman tuho vedenpaisumuksessa. Ei Jumala siellä mitenkään nopeuttanut sen hävityksen jälkien putsaamista. Se veden laskeutuminen, se tapahtui ihan normaalien luonnonlakien mukaisesti. Sitten luonnon elpyminen siitä lähti ihan, ei sitä millään tavalla erikoisesti siinä joudutettu. Esikuvatkin siis osoittavat, että ne Jumala ei näihin tällä tavalla nyt näytä puuttuvan. Tämä minä vaan sanoin sen tähän, että nukukaa nyt vaan yönne ihan rauhassa. Kuitenkin viimeisenä aikana tulee olemaan ilman muuta sotia. Tietysti toi mielenkiintoinen asia ruveta puhumaan esimerkiksi Lähi-idästä ja sen nykyhetken tilanteesta. Ja tuleeko siellä nyt rauha vai eikö siellä tule? Kyllä siellä Raamatun mukaan tulee rauha, mutta en minä sitä uskalla mennä sanomaan, että se nytten tulee. Mutta ennen, joka tapauksessa, jo seurakunnan ylösottoa tulee olemaan selkeät rauhan merkit siellä Lähi-idässä ja aseista riisunta. Nyt on tietysti mielenkiintoista seurata, että tapahtuuko se nyt. Ja jos se nyt tapahtuu, niin siinä on yksi hyvin selkeä ajanmerkki. Silloin pitää kyllä jo ruveta sanomaan, että nyt ei taida olla pitkä aika Herran tulemukseen, jos näin tapahtuu. Mutta se on valherauhaa. Kun ne sanovat, että rauha, rauha, ei hätää mitään, niin silloin yhtäkkiä heidät yllättää turmio. Ja niin edelleen. Ja eihän se ainakaan Israelille ole muuta kuin väliaikainen rauhan tila. Kaikki kansat hänen lopulta hyökkää sen kimppu antikristuksen johdolla ja yrittävät tuhota, kun Jumala laittaa kätensä väliin. No niin, viimeisenä aikana tulee olemaan monenlaisia mellakoita ja hirmuisia sotia, mutta ei näissä kaikissa läheskään seurakunta enää ole maan päällä. Meidät otettu pois täältä, mutta se on se Jumalan vihan aika, joka kohtaa maailmaa. Ja tämä Danielin kuva patsas nyt on hyvä esimerkki tästä. Esikuva Danielin kirjan toisessa luvussa. Mutta tämä on vain jaket 44 ja 45, kun siellä selityksessä sanotaan näin, että se on irtautuva kivilohkare vuoresta, ei ihmiskäden voimasta, iskevä sen kuvapatsaan jalkoihin, hajottava sen maahan, niin se hajoaa sinne niin kuin akanat kesäisellä puimatanterella. Ja sitten siitä kivestä kasvaa suuri vuori, joka täyttää koko maan. Ja selitys oli tämä, että viimeisenä aikana Jumalan valtakunta ilmestyy sillä tavalla, että se murskaa tämän maailman valtakunnat. Se itse kasvaa suureksi ja täyttää koko maan. Jumalan valtakunta täyttää koko maan. Ja tällä tavalla yleensäkin Jumalan valtakunta ilmestyy. Olkoon kysymys ihmisen henkilökohtaisesta elämästä tai mistä tahansa, mutta nyt on ehkä paras puhua juuri henkilökohtaisesti meistä, itse kustakin. Kun Jumalan valtakunta rupeaa ottamaan muotoa meissä, ensimmäistä kertaa tai yhä uudestaan lisääntyvässä määrin, siellä on nämä samat toteutukset. Se Jumalan työ on sellaista, että se murskaa ja jauhaa tuhkaksi meissä sen vanhan valtakunnan, sen maallisen valtakunnan, lihallisen turmeluksen valtakunnan, sen murskaa Jumalan valtakunta. Sitten kun se on lyöty maahan, kukistettu ja meistä tuntuu siltä, että me olemme tuhotut, hävitetyt, sitten sitä Jumalan valtakunnasta kasvaa suuri meidän elämässämme ja täyttää koko meidän olemuksemme. Se on aina samalla tavalla. Niin, että tuhkasta nousee aamu. Aamu uusikuinen. Useimpien kohdalla se on jo uskoon tulossakin näin totaalista, että Jumala on joutunut särkemään meidän entiset käsityksemme, mielipiteemme hyvin pitkälle, että me olemme epäonnistuneet, konkurssitilaan tulleet, Jumalan kasven eteen tulleet, kaikkemme hävittäneenä, niin kuin tuhlaaja pojat monta kertaa. Ja sitten se Jumalan valtakunta vasta tuli. Eihän kaikkien tarvitse tämmöisen hävityksen kautta kulkea, mutta sitten ne uskovaisena ollessa. Meissä on monta aluetta, jotka ei ole Jumalan tahdon mukaisia. Ja siellä sitten Jumala tätä työtään tekee tämän saman systeeminsä mukaisesti. Entä älä peljästy, jos joudut Jumalan omanakin joskus tällaisiin, miten minä sanoisin, pätseihin, sulatusuuneihin. Murskaa mulle joskus. Älä pelkää. Jumala luo jotain uutta aina näissä tilanteissa. Sitten kun Jumalan valtakunta on tullut, niin alkaa pyhien hallintavalta. Siellä on tietysti Jumala kaikkein ylin jumaluus, mutta alempana hansa hallitsijoina on esimerkiksi ylösnousut kuningas Daavid. Siinä on nuo Hesekielin 34. luku ja jakeet 23-24 puhutaan, että minä herätän heille kuninkaaksi Daavidin. Sitä voisi ajatella, että se on vertauskuvallista puhetta, mutta miksi se pitäisi niin ajatella? Tottahan veli Daavidilla sama ylösnousemus on kuin meilläkin. Ilman muuta, hänellä on ruumiin ylösnousemus pelastettuna ihmisenä ja hän tulee sitten olemaan siellä. Jumalan Israelin hallinnon johdossa, siltä se vaikuttaa. Se oli Hesekiel 34:23-24. Sitten muistatte, kuka tuomitsee Israelin 12 sukukuntaa. Tästä kysymyksestä ei saa monta pistettä, tämä on liian helppo. No apostolithan ne tietysti siellä on. Kun Jeesus sanoi sillä tavalla. Te hallitsette niitä. Sitten meidän osuutemme on niin, että ylösnouset pyhät tulevat olemaan mukana aluehallinnassa jossakin tällä kuntatasolla sitten. Hallitse sinä 5 kaupunkia, hallitse sinä niin ja niin monta kaupunkia. Sen mukaan, kun on sitten uskollisuutta osoittanut tässä elämässä. Se on Luukkaan 19. luvussa tämä sanottu. On siellä muitakin ryhmiä sitten. Katsos, kun sen jälkeen, kun seurakunta on otettu pois maan päältä ja maailmassa on ihan aika, niin näköjään täällä osa joukko ihmisiä, jotka olivat silloin siinä tilasta ei päässeet mukaan, niin ne heräävät ja oman marttyrikuolemansa kautta ja kulkeneena ne sitten kuitenkin sen sielunsa pelastavat siinä. Niin heistä sanotaan ilmestyskirja 24, että he tulevat myös olemaan osallisia siinä valtakunnan hallinnossa. Siinä toteutuu vaan se Jumalan sanat, että hänen kanssaan kärsivät, ne saavat hänen kanssaan myöskin hallita. Tuleva hallinta ei ole kuitenkaan inhimillistä itsensä korottamista, niin että meidän pitää jättää tuommoiset inhimilliset, raadolliset ajatukset sikseen, että ei täällä tarvitse ruveta enää kenossa kävelemme ja katselemme, mutta ottakaahan vaan, että kun minä pääsen täällä hallitsemaan sitten. Ei se, no voi, se sekin aika tulee, mutta se on niin erilaista, kuulkaa se Jumalan valtakunnan hallinta. Se on palvelemista. Mitä se Jeesus sanoi? Joka teidän keskuudessanne tahtoo olla suurin, olkoon teidän orjanne. Ei ole ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan tämän henkensä lunnaaksi monien edestä. Jumalallinen hallinta, suuri hallitsija, korkein Jumala, on alentunut meidän palvelijaksi. Kyllähän tietysti sanotaan, että me pidämme Jumalan palveluksia, mutta kyllä se on pikseen väärin sanottu, eihän se sille ole. Jumalahan täällä meitä palvelee koko ajan näissä tilaisuuksissa. Sanansa kautta tekee työtä meissä, pyhän henkensä kautta vaikuttaa suoraan. Voi kyllä, Jumalalla on monta huolta meistä. Jeesus sanoi, että minun isäni tekee työtä ja minä teen yhäti työtä. Niin. Tulevan valtakunnan se luonne on sitten rauha, sitä sanotaan juuri rauhan valtakunnaksi. Sen valtakunnan kuningas on rauhan ruhtinas. Ja tämä tämmöinen olotila on tunnusmerkinnän piirre juuri lopun aika. Siitä sanotaan Jesaja 2:4 esimerkiksi justin, että silloin taotaan nämä miekat auroiksi ja keihäät vesureiksi. Jos ei siellä nyt sitten ainakaan monissa sotajoukossa enää näin alkeellisia sota-aseita ole, vaikka mistä senkään tietysti, jos se, miten totaalinen aseista riisuta jollain alueella pannaan, niin sitten ne hyökkää puukkohampaissa toisensa kimppu. Mutta olkoon miten tahansa. Kyllä sille oma sovellutuksensa löytyy joka tapauksessa. Sota-aseista aletaan valmistaa rauhan tarkoitukseen sopivia välineitä. Sitähän on kyllä yritetty Neuvostoliitossa, mutta se ei nämä olekaan ihan niin yksinkertaista. Tai sitten on sillä tavalla, että se ei oikein haluta tehdä, ja sitten annetaan semmoinen käsitys, että se ei onnistu. En minä tiedä, kuinka se on loppujen lopuksi. Sillä tuntuisi se teoriasta kyllä kai sen hyökkäysvaunun perään voisi valjasta auran. Antaisi mennä vaikka huminaa käy pitkin aroksia. Kyllä sinä kuule maa lentää ja iso vältti saa perässä olla, kun isolla hyökkäysvaunulla painaa menemään. Ja mikä siinä on, että se ei käy sitten. Tämmöiset näkymät ovat kyllä edessämme. Minkä takia tämä rauhan saavuttaminen ei ole sitten onnistunut, vaikka ihmiset ovat sitä kyllä aina kaivanneet, hyvinkin optimistisina ajatelleet. Katsokaa esimerkiksi vuosisadan vaihte, suurin piirtein 100 vuotta sitten. Varsinkin Euroopassa oli vallalla hyvin suuri semmoinen kehitysoptimismi. Oikein se vallitsi tuolla niissä piireissä, joita nyt älymystöpiireekin sanotaan. Se oli heille sitten hirvittävä järkytys, kun tuli ensimmäinen maailmansota. Ne olivat ihan tosissaan uskonut, että nyt on ihmiskunta saavuttanut sen sivistyksen asteen, että ei enää käydä sotia, ainakaan sivistyneessä Euroopassa. Tämä vuosisata sai nähdä 2 veristä sotaa. Toivotaan, että ei nyt sitten ainakaan enää enempää tarvitseisi, mutta ne ajat ovat Jumalan kädessä, eikä meidän niitä tarvitse sen enempää pohtia. Syy tähän epäonnistumiseenhan on yksinkertainen. Kun sota syyllistä ei ole saatu vielä kiinni. Vaikka hirttäjäiset, iloiset hirttäjäiset pidettiinkin toisen maailmansodan jälkeen, niin pääkonna on ihan vapaalla jalalla koko ajan. Eikä sen kaula silmukassa kestä. Niin, sielun vihollinenhan se on niin kuin arvat, joka nämä sodat aiheuttaa. Ottaa välikappaleeksi ihmisraukkoja, jotka eivät ole etsineet turvaa Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen veren alla. Tämäkin, tämä tämmöinen ihme mies, se Hitler, siitä puhutaan monenlaista ja näyttää jokseenkin kyllä todenperäiseltä ja toteen näytetyltä, että se ei ollut ihan tavallinen mies, vaan että siinä oli joku henki, paljonhan tästä on kirjoiteltu, kun kirjankin olen lukenut, joku sellainen vierasvoima, joka ajoi häntä näihin järkyttäviin hirmutekoihin. Mutta kun se paha kahlitaan, 1000-vuotisen valtakunnan alussa, niin silloinhan se alkaa tämä rauhan valtakunta. Mutta se on myöskin vanhurskauden valtakunta. Otetaanpas nyt Jesaja 65. Tämä nimenomainen Jesaja 65 onkin ehkä pisin yhtämittainen kerronta 1000-vuotisen valtakunnan olosuhteista. Jesaja 35 on myöskin kokonaan kertomusta tältä ajalta. Siellä puhutaan kuitenkin etupäässä siitä, miten sairaat ovat parantuneet silloin. Rammat hyppyvät niin kuin peura ja mykkäin kieli riemu ratkeaa ja niin edelleen. Mutta tästä nyt oli mielessäni lukeja 65 ja kestä 21. He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät. He eivät rakenna muiden asua, he eivät istuta muiden syödä. Sillä niin kuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työt. He eivät tee työtä turhaan, eivätkä synnytä lapsia, synnytä äkkikuoleman omiksi. Ja niin edelleen. Nimittäin maailma on aina ollut epäoikeudenmukainen. Ei ole kyetty löytämään esimerkiksi oikeudenmukaista verotusmallia missään maailmassa eikä koskaan. Se on yksi vaikea kysymys. Sitten ei ole kyetty löytämään oikeudenmukaista ratkaisua niin sanotun työn ja pääomaan välillä. Se on aina se jostakin päin hinkkaa. Pitää olla nämä eturyhmät, taisteluryhmät, jotka valvat ja taistelevat ja siinä sitten jonkunlaista kohtuullisuutta sitten pyritään löytämään. Se on tämän ajan sitä taistelua. Mutta tulemassa rauhan valtakunnassa ei ole mitään tämmöisiä. Verotuskysymykset on ratkaistu hyvin yksinkertaisesti. Mihinkäs tänä päivänä veromarkat menevät sitten? Terveydenhuoltoon, koulutukseen, sotilasmenoihin. Suomessa nyt ei kuitenkaan ehkä mitenkään valtavampaa. Sosiaalipuoli. Ne on kaikki valtavan suuria semmoisia, jotka tässä ajassa nielee varoja. Ja sitä voi kieltää tarpeellisena. Mutta mennäänpä sinne rauhan valtakuntaan. Mitä sosiaali, menoja, ole kunnilla. Kaikki elää omillaan siellä. No entäs terveydenhuolto? No kohe jos sairaita. No mitä sairautet sinne tekee? No kyllä niille pöytä löytyy siellä sitten niillekin. Lääkärillä muille, mutta vähän on, vähän ei sairaaloita. Entäs sitten tämä rikollisuus, kun ei sitäkään ole? Kymmärtä, se on niin erilainen aika kuin nyt. Ei sitä voi verrata ollenkaan nykyisiin oloihin. Siellä ei sitten ole myöskään palkkatyöläisiä. Kaikki ovat niin sanakseni itsellisiä eläjiä. Jokaisella on se oma elantonsa. Hyvin paljon kylläkin semmoista puutarhan hoitoa näyttää olevan siellä siinä aikakautena, kun ne elävät oman viinipunsa ja viikunapunsa alla. Niissä olosuhteissa ne helmapuut kasvaa oikein hyvin hedelmää. Ja eipä siinä sen kummempia töitä tarvitse ajatella. Ilmeisesti siellä ei ehkä ole tarvittella talvipakkasissakaan kärvästellä sinä aikana. Riippumaton virittää, jos haluaa vaihtoa viikunapun ja päärynäpun välille vaikka. Ja kun nälkä tuli, potkaisee vuoroon kumpakin puuta ja panee hattunsa alle ja syö sitten mitä siitä tippuu. Eipä sinä sen kummempia sitten. Jos ongella välillä käyvänä, heittää vähän onkea sitä. Mutta siis tosiaan, se tulee olemaan semmoinen aika, jos ei enää ole tämä semmoinen kirous voimassa, että otsasi hiessä sinun pitää leipäsi ansaitsi. Se on uusi aika. Se on terveyden valtakunta, niin kuin jo mainitsin, siitä nyt on Raamatussa Jesaja 35 ja sitten täällä myöskin. Niin kuin tuo jäi 20, ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päivinsä määrää. Sillä nuorin kuolee 100-vuotiaana ja vasta 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. Siis kyllä siellä on mahdollisuus syntiä tehdä, mutta niitä on kuitenkin perin vähän. Raamattu sanoo, että niin kuin vedet peittää meren, niin on Jumalan tuntemus peittävä maan sinä aikana. Ilmeisesti Jesaja oli hyvin lapsirakas mies, kun laittoi ensimmäisenä tuon iloisen uutisen. Ei ole lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, sillä tämä lapsikuolleisuus on melko traagillinen asia kehitysmaassa tänä päivänä. Ja vanhassa maailmassa se on ollut muutenkin ollut. Kylmä todellisuus. Mutta sitä ei enää sitten ole siellä. Ketä tulee asumaan tuossa tulevassa valtakunnassa? Rauhan valtakunnan tulevat asuttamaan lopun ajan sodista ja vitsauksista eloon jääneet ihmiset. Tavalliset liharuumissa elävät ihmiset, niin kuin nyt tänäkin päivänä. Heitä ei aluksi ole paljon, sillä ne vitsaukset verottavat niin paljon maan asujamistoa, että se on hyvin pieni se joukko. Mutta niissä ihanteellisissa oloissa lisääntyminen on sitten myös hyvin nopeaa. Että 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen puhutaan ilmeisesti sadoista miljoonista ihmisistä, jos ei olla jo miljardiin saavutettu. En ole, se olisi kyllä oikeastaan ehkä aika helppo kyllä laskea melko luotettavasti, miten se sitten olisi. Kun nimittäin on laskettu tuokin, että minkä verran asukaita oli maailmassa Kainin elinaikana. Nimittäin sen takia, kun se Kain meni sinne ja otti sitten vaimon ja sillä tavalla, niin on sitten sanottu, että mistä sen vaimo otti. Niin on sitten laskettu, että minkä verran Kainin elin aikana oli maan päällä asukkaita. Oletteko ne sattunut kuulemaan? 20 miljoonaa. Ja se lähti kahdesta liikkeelle, ota huomioon. 20 miljoonaa oli jo sillä. Oli siellä varaa kattella, kyllä ei siinä mitään. Ja silloinhan kuitenkin lähdetään, vaikka kuinka rajusti maailman väkiluku laskisi, niin ilmeisesti miljoonista lähdetään liikkeelle. No, mitäpä siitä, tämä on toisarvoinen asia. Todennäköisesti pääosa näistä ihmisten uudesti syntymättömiä, etten sanoisi, että ne ovat valtaosaltaan kaikki melkein uudesti syntymättömiä, sillä pelastetuthan on lähtenyt aikaisemmin pois täältä. Mutta kun ei vihollinen ole enää heitä kiusaamassa ja olosuhteet ovat niin muuttuneet, niin ne eivät sitten ole niin sillä tavalla villiintyneitä. Jonkunlainen muotohurskaus ja jumalisuus vallitsee tällä maan päällä. Semmoinen tapa kristillisyys, tai sanotaan paremmin, että tapa uskonnollisuus tulee 1000-vuotisen valtakunnan valtauskona olemaan. Ja syynä tähän on todellisten vaihtoehtojen puute. Kun ei vihollinen ole enää siinä, tai pääsisi sitä palvomaan, niin ihmiset sitten elää siellä näennäisesti Jumalan kuuliaisuudessa. Tähän löytyisi monia mielenkiintoisia Raamatun viitteitä myös kyllä. Silloin edetään eräänlaisen pakkojumalan palveluksen aikaa. Sakarjan kirjan 14 lukua, jos haluatte lukea, niin kyllähän sieltä löytyy näitä viitteitä. Sanotaan esimerkiksi, jos ei egyptiläisten sukukunta tule lehtimajan juhlille, niin ei anneta sadetta. Se on tämmöistä erikoista aikaa. Jeesuksen tulemuksen yhteydessä parannuksen tehnyt ja uudessa syntynyt Israel jatkaa sitten elämänsä luonnollisissa ruumiissaan omassa maassaan. Ja tulee olemaan kylläkin hallitsevassa asemassa selkeästi, koska Jerusalem on silloin se maan pääkaupunki monien Raamatun paikkojen mukaisesti. Mutta mitä taas meihin tulee, niin me ole täällä maan päällä sen paremmin päärynää puita potkimassa kuin ongittelemassakaan. Sillä halleluja, me olemme paljon paremmissa oloissa. Se mitä minä äsken puhun, niin se on vaan semmoista pikkusta esisoittoa siihen todellisuuteen nähden, jossa seurakunta on tässä vaiheessa. Me olemme silloin, niin kuin hyvin tiedät, ylösnousemusruumiissa. Me olemme jo, ei enää kihlausvaiheessa, vaan me olemme karitsan vaimo. Elämme yhdessä hänen kanssaan ja hallitsevassa asemassa tässä maailmankaikkeudessa niin paljon kuin sitten Jumala kenellekin sitä hallintavaltaa ja tehtäviä mittaa itse kenellekin. Ja siellä ei ole tätä kuolevaisuutta meidän keskuudessa, me olemme, niin kuin sanoin, ylösnousemusruumiissa, josta puhuimme päivän. Mutta aurinkokunnassa tulee tapahtumaan monia muutoksia. Ensin vihan aikana maan päälle sataa tavattomasti meteoreja ja taivas väistyy pois kuin kirjakärry. Jos luet ilmestyskirjan 6. luvun loppuosa, niin siellä on taas nämä asiat kerrottu. Puhutaan siitä, niin kuin olisi semmoisia taivaan tähtiä tippunut maan päälle samalla tavalla niin kuin puuta puistella ja sitten rääkalleita putua, mutta kyllähän me hyvin tiedämme, että tähdet putuvat sillä tavalla, kun ne on paljon isompia kuin maa nuo tähdet. Mutta tuommoinen tähtisade, niin kuin kansankielellä sanotaan, on nehän on meteoreja semmoisia pienempiä, mutta siellä myöskin Raamatun mukaan tulee isompia tömäyksiä maan päällä olemaan. Joka tapauksessa tämä lähi niin sanottu aurinkokuntamme, se tulee kokemaan suuria mullistuksia niissä lopun ajan vaiheissa. Ja siellä jopa sanotaan nämä Sakarjan kirjan 14 jakeet 6-7, että silloin tapahtuu niin, että yö ja päivä sotkeutuvat keskenään. Että ehtoolla on oleva valoisata. Mikähän tapaus se sekin sitten. Niin minä olen sitä sitten ajatellut, että siinä vissiin tapahtuu se semmoinen uusi vaihe, josta Jesaja 30 ja 26 sanoo, että kuun valo on niin kuin auringon valo. Ja auringon valo tulee olemaan 7-kertainen. Semmoisia muutoksia aurinkokunnassa tulee tapahtumaan. Mutta onneksi ei kuitenkaan sanota, että se auringolla lämpövaikutus ja muu säteily tulee olemaan 7-kertainen, sillä en minä sitten onnitteleisi 1000-vuotisen valtakunnan asukkaita ainakaan tuolla päivän tasa-ajan alueella, kun hiki tahtoo tulla joskus jo täällä, vaikka ei mitään tee, niin täällä Suomessakin, kun oikein helle kesä panee vielä sitten 7 kertaa kuumemmaksi, niin siinä kaikki kärventyy, mutta se onkin näin mitä todennäköisimmin, että vain valovaikutus ja nämä terveellisten säteiden vaikutus tulee nousemaan. No sehän merkitsee kasvillisuudelle valtavaa energian ja niin kuin sen kasvun mahdollisuuksien lisäytymistä. Semmoista se sitten on. Me emme osaa nyt sitten sanoa, millä tavalla tuo tapahtuu. Siitä on olemassa kyllä kirjallisuutta ja jokainen saa sitten tehdä omat arvionsa. On esitetty semmoista teoriaa, että maan asento pikkuisen muuttuu ja sitten myöskin maan rata muuttuu. On tottahan se on mahdollista. Jännä nähdä sitten, mitäpä se Herra tekee. Mutta ne on niin suuria ne Jumalan työt. Mitenkä sitä kukaan selittää senkin Joosuan aikaisen tapahtuman? Kun Joosua käski auringon pysähtyä ja yötä ei tullut ensinkään. Aurinko paistaa vaan siellä ja paistaa, jos pitänyt aikuisten laskea. Aina vaan on valossa. Rauhan valtakunnan hyvinvointi tulee olemaan suuri ja olosuhteet ihanteelliset. Kuitenkaan edes nuo onnelliset olosuhteet eivät pysty muuttamaan ihmisen sydäntä. Ja kun kiusaaja päästetään irti 1000 vuoden kuluttua, niin se saa hämmästyttävän lyhyessä ajassa ihmiset villittyä puolelleen niin, että kuinka suuri osa sitten onkaan, varmaan hyvin suuri osa ihmiskuntaa, kääntyy yhtäkkiä Jumalaa vastaan. On se sekin tapaus. Jumala on niin hyvyydellä hoitanut 1000 vuotta heitä, niin kuin lellilapsiansa. Kun vihollinen pääsee vallalle ja yhden puheen pitää, niin kaikki kääntää selkänsä Jumalle. Se on järkyttävää. Miksi sen pitää olla näin? No, yksinkertaista, ainakin minun mielestäni tässä toimivat Jumalan suuret periaatteet. Taivaassa ei ole koettelematonta uskoa. Jokaista on koeteltava. Ja tämä on meidän kyllä sitten syytä muistaa myöskin uskovaisena isinä ja äiteinä, kun me koitamme varjella ne lapsemme niin, että ne eivät joutuisi tämän maailman myrskyyn ja koettelemuksiin. Ja tottahan meidän pitää koettaa varjella niin kauan kuin se on mahdollista. Mutta mahdotontahan niitä on tynnyrissä kasvattaa. Eikä se ole oikeinkaan siinä mielessä. Jokaisen, niin kun se raskalta tuntuukaan vanhemmasta ja isästä ja äidistä, jokaisen on käytävä omat tulikokensa läpi. Ja siellä niiden kiusauksien keskellä käytävä se oma voittotaistelunsa, vaikka monien tappioidenkin kautta, mutta kyllä kuitenkin vielä ne esirukoisen lapset, niin varmasti valtavasti suurin osa, niin tulee vielä oikean valinnan tekemään. Mutta me emme kykene sitä prosessia nopeuttamaan. Muuta kuin tietysti rukouksillamme ja mitä voimme ymmärtäväisesti auttaa heitä, mutta siellä Jumala työtään tekee. Kaikki joutuvat koetukselle jossakin vaiheessa. Jokaisessa paratiisissa on olemassa käärme. Niin, että jos sinusta joskus tuntuu, että nyt minä olen paratiisiin päässyt, niin alan vaan katsella ympärille, että missä se käärme alkaa matelemaan. Se on kaikissa paratiisissa on käärme myöskin. Ja niin, se sitten tulee olemaan sielläkin 1000-vuotisen valtakunnan paratiisissa. Ihmiset ovat sanoneet, että he olivat, jos he olisivat sen Eevan asemassa, niin he eivät kyllä olisi semmoista niin tökeröä erehdystä tehneet, ei he olisi syntiin langenneet. Hyvähän se on jälkeenpäin sanoa, mutta tämä 1000-vuotisen valtakunnan opetus kyllä tulee olemaan, että ei ihminen kykene kiusaajaa vastustamaan, jos ei hän ole tosiaankin päässyt oikein Jumalansa tuntemaan ja pelastuksen porttien sisäpuolelle. Tämän 1000-vuotisen valtakunnan opetus on murskatuomio pelkälle inhimilliselle sivistystyölle ja kasvatuskristillisyydelle. Ja myöskin eräässä mielessä se antaa ajattelemisen aihetta myöskin kristilliselle politiikalle, mutta se tietysti riippuu siitä, että mihinkä siinä sitten pyritään. Mutta minä nyt otan vain nämä niin sanotut tosiasiat tässä esille. Ihmisiä on sivistetty 1000 vuotta. Miksi ne oli muuttunut? Ei miksikään. Valtakunnan hallitus oli taatusti pyhien hallinnassa 1000 vuotta. Mitä oli saatu aikaan? Korttitalo, jonka ensimmäinen myrskyn puhallus löi läjään. Tämä antaa ajattelemisen aihetta. Kyllä me haluamme pysyä vielä siinä julistuksessa kaikkien. Pitää tehdä parannus ja uudesti syntyä, muuten ei kestävälle pohjalle päästä. Se on käytävä sen oman murskatuomionsa läpi ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Tietysti onnellisessa asemassa olevat uskovien kotien lapset, kyllä monta kertaa onnekseen ja kiitos Jumalalle, pääsevät sisälle Jumalan valtakuntaan, joskus usein ihan niin kuin huomaamatta. Mutta kyllä tekin joudutte omiin taisteluihinne sitten jossakin elämänvaiheessa. Ja siellä sitten saatte Jeesuksen nimessä lyödä sen vihollisen voiman uskonne kautta ja hankkia omat kannuksenne. Kiitos Jumalalle. Niitä ei voi isäsi ja äiti sinulle antaa, mutta itse voit ne hankkia jalossa taistelussa, kiusauksissa, koettelemuksissa saada voitto uskon kautta Jeesuksen nimessä. Mikä on sitten pyhien lopullinen päämäärä? Ei se ole tämä 1000-vuotinen valtakunta. Sillä sehän tuhotaan, sanotaan sillä tavalla, että se Jumala tulee sen tulella polttamaan. Otetaanpa, se on ilmestyskirjan 21 tässä. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas, ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Nyt tullaan jo niiden lopullisille rannoille, jonnekin olemme menossa. Ei edes tämä 1000-vuotinen valtakunta ole vielä se, mihin tässä loppujen lopuksi ollaan tähtäämässä. Raamatun kaksi viimeistä lukua justiin kertovat meille pyhien lopullisen päämäärän. Ja silloin maallista ja taivaasta on yhdistetty toisiinsa. Nyt me sanomme, että se on niin kaukana kuin taivas on maasta, ja niin sitä voi sanoa. Mutta sitten ei enää ole tätä eroa. Näkyväiset ja näkymättömät on yhdistetty. Tämäkin raja on poistettu. Pois. Uusi Jerusalem laskeutuu maan päälle, ja Jumala asuu ihmisten keskellä, heidän Jumalansa. Tänä aikana ei kukaan elä ole nykyisen kaltaisessa ruumiissa, vaan silloin ollaan ylösnousemusruumiissa. Ja siellä on eri ryhmiä, vanhan liiton uskovaiset ovat tämä niin sanottu Jumalan vaimo, uuden liiton uskovaiset Karitsan vaimo, ja joitakin pienempiä alaryhmiäkin näkyy sitten Raamatussa olevan. Ja kuitenkin ne monia kiinnostaa sitten sellainen kysymys, että tuleeko siellä uudessa taivaassa ja uudessa maassa sitten olemaan eläinkuntaa? No tietysti voisi kysyä yhtä hyvin, että onko siellä sitten tätä kasvikuntaa? Minkälainen homma se oikein on? Ei siihen ole selkeää yksiselitteistä vastautta, mutta jos kysyt, tarkoitat tätä, että onko eläimillä ja puilla ylösnousemusta, niin siihen minä voin melkoisella varmuudella sanoa, että ei ole. Sillä ne ovat Pietarin mukaan luonnostaan hävitettäviksi ja taikka häviämään luotuja. Semmoinen on Pietarin toisen kirjan toisen luvun jakeessa 12, näyttäisi olevan minun paperini mukaan, tämmöinen maininta. Luonnostaan pyydystettäviä ja häviämään luotuja. Mutta kuitenkin joku niin kuin tällä sisäisessä maailmassa kaihertaa, että olisiko se mukava, että ei siellä kuitenkin olisi jotakin semmoisia. Enkä minä voi vastaan väittää, katsokas, siellähän voi olla vielä rikkaampi eläinmaailma kuin täällä. Jumalahan luo uutta kerta kaikkiaan. Ja siellä on varmaan se niitäkin elukoita, jotka jo nyt sukupuuttoon kaikki kuolleet. Se voi olla hyvinkin, koska Jumalan tapahan ei ole koskaan mennä taaksepäin. Jumala menee aina eteenpäin ja hän tekee aina parempaa kuin mitä on koskaan ennen ollutkaan. Ja niin se tulee olemaan varmasti tuotuisessa valtakunnassakin, taikka siellä uudessa taivaassa ja uudessa maassa, että sikäli kun siellä sitten koiriakin on, niin niitä varmaan tästä mahtaa olla, vaikkei niitä meidän rakkaita hauveleita, mutta ne on uusia siellä sitten, niin ne on vielä parempia. Ei ne syö tohvelia eikä kaava kukkia siellä sitten. No tämä nyt on tämmöistä inhimillistä kerrontaa. Ihmisten kieltähän tässä on käytettävää, kun minä rupean enkelien kieltä puhumaan, niin kukaan ymmärrän, enkä minä itsekään sitten ymmärrä enää, mitä minä meinasin sanoa. Mutta siis tämä on ihan vakavasti sanottuna näin, että Jumalan tapa on aina tehdä parempaa, mennä aina vielä eteenpäin. Jos nyt ajattelee, että miten tässä eteenpäin voi mennä, kun eikö se olisi ollut ihanteellinen tila olla lankeamattomana. Tämäkin on semmoinen kaksipiippunen asia. En minä nyt sitä mene sanomaan, että se piti se lankeemus tapahtua, mutta sen minä voin kuitenkin sanoa, että eivät nämä lankeamattomat ihmiset, ei ne tienneet, kuulkaa, sovituksen ihanuutta esimerkiksi. Eikä ne ole tunteneet pelastetun ihmisen riemua koskaan. Vaikka meillä on paljon vajavaisuutta, mutta meissä on jotakin, mitä ei ollut lankeamattomalla Aadamilla ja Eevalla. Meillä on se valtava pelastuksen riemu, jonka me olemme saaneet sydämiin. Niin. Raamatun mukaan uudeksi tehdään kaikki. Se on kaiken hyvän täydellistyminen ja lopullinen päämäärä. Silloin on palattu alkuperäiseen tilaan esimerkiksi valaistuksen suhteen. Ilmestyskirja 21 ja 23. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on Karitsa. Alussa, ennen kuin nämä kuu ja aurinko ja tähdet olivat valaisemassa maata, niin kuitenkin Jumala oli sanonut, tulkoon valkeus ja valkeus tuli. No mistä se semmoinen valkeus tuli, kun ei ollut näitä valonlähteitä? No hyvin suurella todennäköisyydellä se oli se Jumalan oma valkeus, josta esimerkiksi Paavali sanoi omasta kokemuksestaan, että keskipäivällä siellä tiellä leimahti yhtäkkiä valo, auringonvaloa kirkkaampi minun ympärilläni. Ja minä tulin sokeaksi sen valon kirkkauden tähden. Alussa oli Jumalan valo, lopussa on Jumalan valo. Ei tarvitse enää mitään aurinkoa ja kuuta. Tässähän selvästi sanottiin, Jumalan kirkkaus sen valaisee ja lamppu on karitsa. Kyllähän se mukavalta tuntuu katsella aurinkoakin. Se on ystävällinen valohan se on, mutta ei se nyt ihan niin ystävällinen ole, kuin ehkä ajattelet. Katsopas vaan vähän aikaa sitä aurinkoa, niin kuule, et kohta näe mitään. On siinä omat huonotkin puolensa. Mutta tämä Jumalan valkeus ja kirkkaus tulee olemaan jotakin. Minä kuvaisin sitä lempeänä ja ystävällisenä ja hoitavana valkeutena. Olet ehkä joskus istunut katselemassa kynttilän liekkiä pimeässä huoneessa. Taikka takkaa, nuotiota. Meissä monissa on vielä sen verran tuota metsäsuomalaista, että meidän ihanne elämän tilanne, monesti kun meistä tuntuu, että elämä on tiukalla, niin me ajattelemme, että pääsi tuonne korpeen johonkin nuotolle istumaan kaffia keittelemään. Ei muuta kuin linnut laulaisi ympärillä ja pimeässä yössä tähdet tuikkisivat ja minä katselisin sitä nuotion loistetta. Meikäläisen sielu ainakin, niin se tuntee semmoista valtavaa kaipausta juuri tämmöisiin kokemuksiin. Mutta minä uskon, että Jumalan valkeus on jotakin vielä paljon hoitavampaa, kuin nämä parhaimmillaan voivat olla nuo tuommoiset luonnonvalot. Niin, siellä sitten uudessa taivaassa ja maassa on elämän puu. Sehän oli myöskin paratiisissa, mutta se on tullut myöskin sitten siirtynyt tänne. Tämän elämän puun hedelmäthän antavat iankaikkisen elämän. Jostakin syystä ei kuitenkaan paratiisissa syöty. Siitä puusta mentiin syömään hyvän ja pahan tiedon puusta. Jos ihmettelet, mistä tuo johtui, niin ehkä se oli vain sitä, että kun ei ensimmäiset ihmiset tienneet, mikä on kuolema, niin ne osanneet kaivata myöskään elämää sen paremmin. Se oli heille semmoista hepreaa niin sanoakseni. Siellä on myöskin elämän virta. Näinhän se on tuo ilmestyskirja 22 ja nuo ensimmäiset jakeet, että hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät. Antaen joka kuukausi hedelmänsä puulehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. On sillä ainakin kasvillisuutta, kun puita on tuossa. Ainakin tämä puu. Lapsille täytyy näistä asioista puhua lasten kielellä. Ja kun meillä oli silloin, kun lapset olivat pieniä ja kotona, niin meillä oli hyvin usein tapana, ainahan meillä oli tietenkin tapa lukea Raamattua ja rukoilla siinä, mutta sitten siitä hyvin usein kehkeytyi semmoinen keskustelutilaisuus. Ja he kyselivät monenlaisia asioita, myöskin taivaasta. Ja sitä, että miten heidän aikansa kului, mutta vilkkaat nuoret pojat varsinkin, että miten se on, kun sitä puhutaan siellä, että soitellaan kanteletta, soitellaan ja käveleskellään, mutta mitenkä se mahtaa sitten se aika siellä kulua oikein. Kun minä tiesin poikien nämä harrastukset, minä sanoin sitten sille toiselle pojalle, kuule, että on siellä elämän virta, kun te sinä saat mennä ongelle sen rannan. Kun se oli kova onkimaa, se vanhempi poika. Ja että minullakaan ei ole kiirettä sitten enää, että minä tulen sinun kanssasi, me istutaan päivät pitkät ongella siellä virran rannalla. Mutta toinen poika inhoaa onkimista, ne ihmiset on niin erilaisia. No, että mitä hän siellä tekee, hän vil ongella. Kyllä minä tiesin hänenkin harrastuksensa. Minä sanoin, että siellä on kuule puu, sinä saat kiipeillä niin paljon kuin sinua huvittaa siellä puussa. Oikein iso puu. Ja poika oli innoissaan. Se on varmaa, että Jumala tulee tyydyttämään meidän halajamisemme hyvyydellänsä. Jos se on jo tässä ajassa kerran luvattu, niin kyllä se sitten tulevaisuudessa on. Tämä paratiisikysymys on muuten kyllä ihmisiä kiinnostanut. Ja voidaan kysyä, että missä se on ollut maan päällä ja missä se on nyt. Onhan siitä Raamatussa jonkunlaisia rajapyykkejä, että Eufrat virran lähistöllähän se pitäisi olla. Ja kaiken järkevin todistus, mitä minä nyt olen kirjallisuudesta kommentaarista löytänyt, oli kyllä, että paratiisi on sijainnut Eufratin ja Induksen välillä. Ja kun katselen Raamatun tekstejä, niin se lähinnä kyllä vastaa. Se ei ollut mikään sellainen pikkualue, vaan se on laaja kokonaisuus on ollut. Mutta meidän on vaikea nykyään mennä sijoittelemaan sitä oikein paljon minnekään sen takia, että maailma on vedenpaisumuksen yhteydessä esimerkiksi muuttunut valtavasti. Kun ainakin nykyisenkin käsityksen mukaisesti, joka lienee kyllä ihan tosi, niin ei ole alkuaan ollut erillisiä mantereita, on vain ollut olemassa yksi sama, tämä Pangea, joka on sitten lähtenyt niin kuin nykykäsityksen, ihmiskäsityksen mukaan hiljaa liukumaan sitten erilleen. Ja nykyiset mantereet ovat näin muodostuneet. Kyllähän ne ovat erilleen liukuneet Raamatunkin mukaan, mutta tämä nopeus on taas sitten eri asia. Se voi olla, että vedenpaisumuksen yhteydessä Jumala teki jotakin semmoista, hän se on saattanut tapahtua, kuulkaa, muutamassa päivässä tai viikossa. Sitä kukaan voi tyhjäksi tehdä, kun sanotaan, miten siellä syvyydellä te aukesivat ja mitä kaikkea tämä sitten merkitseekään. Eihän tiedähän, kun ei pysty vastaamaan mihinkään muihin kysymyksiin kuin sellaisiin, jotka on toistuvia. Tieteen pitää nostaa hantut ylös silloin, kun on tapahtumasta kysymys, jota ei voida toistaa. Sen luonteensa mukaisesti, sillä ei ole mahdollisuutta ottaa enää tollaisiin kantaa ollenkaan, niin kun ei pysty kokeellisesti niitä asioita katso enää niin kuin todentamaan. Siitähän tämä koko asia riippuu. Nimittäin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, 10. luvussa, on sellainen jae, ja 25. Ensimmäinen Mooseksen kirja 10:25. Ja Eberille syntyi kaksi poikaa. Toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakautuivat maan asukkaat. Ja hänen veljensä nimi oli Joktan. Ja kuitenkin tämä nimi ei tarkoita niinkään yksiselitteisesti, että maan asukkaat jakaantuivat, vaan se on, jos se otetaan ihan pelkästään niin kuin se on kirjoitettu, maa jakautui hänen aikanansa. Maa jakautuu. Se voi tarkoittaa myöskin näiden mannerlaattojen liukumista. No tämä nyt on ihan tämmöinen hypoteesi, en minä tätä minä viimeisenä totun eikä uutuutena sano. Mutta joka tapauksessa vedenpaisumuksen yhteydessä ja sen jälkeen, kun maapallo on niin paljon muuttunut, että ei sitä voida mennä sanomaan, missä tarkalleen on tämä paratiisi ollut. Mitä iankaikkisuudessa sitten tullaan tekemään? Tämä on sanottu toisaalta melko yksiselitteisesti ja sitten toisaalta aika lailla suuripiirteisesti. Ne ovat ilmestyskirjan luvun 22 jakeet 3-5. Kuuntelepa tarkkaan. Täällä on kaksi asiaa, mitä sillä tullaan tekemään. Eikä mitään kerrousta ole enää oleva ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. Ja näkevät hänen kasvonsa ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herran Jumala on vallaiseva, heitä hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Se oli kaksi asiaa, mitä siellä tullaan tekemään. Ja ne ovat, että hänen palvelijansa palvelevat häntä ja sitten he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Ei siellä mitään tyhjän toimittajia ole. Jos arvelet sitten, että no, ketä sillä hallita ja ketä sillä palvella ja mitä se sitten, onko se sitä, että me toisillemme vaan ovi ja aumme, että ole hyvä, vaan veli ja sisar. Ei se semmoista ole. Minä uskon, että siis Jumala tulee luomaan todella, kun hän sanotaan uuden taivaan ja uuden maan, että hän luo uuden universumin. Tämä kaikkeuden käsittämättömyys, sehän panee meidän päämme pyörälle. Mutta ei kuulkaa, Jumalle tule yhtään hiki tehdessä uutta. Uskokaa tai älkää. Me emme tiedä, mitä on tuolla niin sanotussa avaruudessa. Se on suuri arvoitus. Ja jääköön sellaiseksi. Mutta kun me tulemme olemaan uudessa taivaassa ja uudessa maassa, Me elämme sellaisissa olosuhteissa, joissa minä luulen niin, että me saamme täyden vapauden liikkua linnunratojen välillä. Tässä maailman valtavassa taloudessa. Jos joku on sellainen mielestä, niin pitäisi paljon päästä liikkumaan ja olla sellainen liikkuva homma, niin Jumala voi panna sinut galaksien väliseksi lähetiksi. Kyllä hotua piisaa. Halleluja. Niin, no me emme voi yksilöä näitä asioita enempää, mutta siis se on selkeästi Raamatussa sanottu, että tässä ajassa uskollisina Herralle pysyneet koetuksissa ja kärsimyksissä uskonsa säilyttäneet ihmiset tulevat olemaan Kristuksen ja Jumalan kanssa hallitsijoina uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Näyttäköön aika, mitä se merkitsee. Enkä minä niin kuin tekään ole palkkioiden tähden uskontielle lähteneet. Kyllä ainoa tavoitteeni on sieluparkani pelastus. Kyllä se riittää monin verroin. Mitä Jumalan hyvyys siihen sitten lisää? Olkoon se vain sydäntemme kiitoksen aihe. Hiljennymme loppurukoukseen. Halleluja. Herra, sinä olet niin suuri ja sinun työsi niin valtava, että me emme käsitä niin edes niiden äärten häämötystä. Mutta kuitenkin me ymmärrämme sen, että sinä olet pelastanut meidät ja me saamme olla pelastettuja ihmisiä. Halleluja. Saamme siunata toinen toisiamme tässä ja nyt tarttumaan lujemmin kiinni pelastukseen. Sinä voit avata jonkun ystävän silmät, niin että hän ikään kuin näkee sen, mikä on näkymätöntä. Näkymättömän maailman ihanan todellisuuden. Helmiportit, kultakadun, uuden Jerusalemin. Kultaisen kruununsa, ja niin hän saa kestää. Herra, laske kirkkauttasi jo tässä ja nyt meidän yllemme parantavana voimana. Hallelujaa, paranna ruumiillisia vaivojamme. Sisäisiä ahdinkojamme, suot meidän olla terveet kunniaksesi, Jeesus rakas. Halleluja. Kiitos Jumala. Kiitos Jumala. Halleluja. Ketä saamme muistaa? Siellä myöskin. Ja kyllä on, siellä myöskin. Kiitos Herra, että sinä tänäkin iltana annat meille oikein lisää kiinnityksiä niihin taivaallisiin olotiloihin. Ja pyydän, että sinä siunauksellasi vahvistaisit meitä. Saamme kokea läheisyyttäsi ja siunata tämän seurakunnan keskellä toinen toisiaan Jeesuksen nimessä. Kaikissa elämme tarpeissa ja puutteissa. Ja tuoda myös ilomme ja kiitoksemme sinulle tiedettäväksi. Ja sinä, Herra, voit viedä meitä taivaallisissa tässä lähiaikoina. Sinä voit antaa ihan taivas unia vaikka ensi yönä ihmisten rohkaisuksi. Jopa näkyjä ilmestyksi. Ja näin pyydän siunata meitä kaikkia. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valita kasvusi meille. Ole meille armollinen. Herra, käännä kasvusi meidän puoleemme. Anna meille sinun iankaikkinen rauhasi. Nimessä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.